Bilbo hiria, hizkuntza, kultura eta herria.
Ohikoa den bezala, aizua diskarerekin egiten dugu bat hilabetean behin, eta eskuartean dugu hilabete honetako ekaineko aekaren aizua diskaria. Eta beraz, prez dugu Einaut Mitxelena telefonoaren beste aldean, hilabetekariak dakarren gurekin errepasatzeko. Eguerdion! Ohikoa den orduan protagonista bat ekarri duzue, eta hilabete honetakoa da Oiana Aizkorbebeitia mendi lasterketaria. Besteak beste mendian lasterketa egiteaz, entrenatzeaz, eta Aizkorri Izegama lasterketa zaritu zarete.
Ba, hala da, mendi korrikalari veteranoa da, Oiana Aizkorbebeitia, urte asko dara marta mendi lasterketak egiten, eta orduan ba, bere ibilbideaz eta mintzatu gara, gainera, bueno, kaineko zenbaki izanik, ba, hori, Izegama Aizkorri lehiak lasterketa ez ospetsua ere, bueno, egin aurretik egin genion elkarrizketa, argitaratu gunerako egina zegoen, baina, bueno, bai, azkenean mendila azterkete zitze egin dugu, ba, asko ugaritu direlako azken urtetan, eta baita berak ere kirola bizitzeko daukan moduaz, azken finean hori, ba, besteak beste hori aipatzen du, ba, bueno, berari, bueno, kirola bai leia bizi duela, baina ez, ba, modu estu batean, hau da, ez da, beste lanbide bat du, albaitaria da bera, eta orduan, ba, bueno, mendiaz gozatzea ere oso gustuko duela, hori, bai, mendiaz gozatzen saiatzen dela, eta beraz, bueno, ba duela, edo, ala ulertu ezakegu, nola baiteko horreka, ez lehiari einbesteko lehentasunen eman gabe, ba, mendian aritzea, mendian ibiltzen dela korrika, baina, bueno, beti ere, ba, bere gorputzaren neurriei eta, edo, jaten dizion neurriei eta begiratuta horregatikan, ba, bueno, gauza batzuetan, ba, ez, nahiko kritiko hitz egin du, ba, esate baterako hori, ba, gaur egune mendira lasterka egitera joaten diren askok, ba, mendiren balioak aztu dituztela eta lako kontrak ere aipatu dizkigu.
Mm-hmm. Eta komentatzen du berak Espainiako selekzioari uko egin ziola, ezta?
Bai, ala da, bere garaian, beti, bueno, hori uko egin izan du dio, ez du inoiz Espainiako selekzioekin korrika egin, ba, hori birritan eduki du aukera, ba, Europako txapelketa batean eta munduko txapelketa batean, baina beti eman dio, bueno, ez ezkoa, ba, ez duelako beharrik ikusten, ez? Ez da korrikalari profesionala, orduan horrek ere, bueno, agian askatasun hori ematen dira, hau da, ez ezkoa eman dezake eta bere etorkizun profesionala ez dago olako erantzunen menpe, ez? Eta gainera, ba, bueno, berak ere esaten du, ez du Espainiako koloreak defenditu nahi, alare, ba, horrekin ez duela, inoiz, arazorik eduki ere, aipatu izan du, ez? Oran, bueno, ba, hori, bere pentsak ere fidel izan da, egin alizan lehiatu alizan da guztio gautan guztiotan, eta, bueno, olaxe jarraituko duela pentsatzen du, altza eta veteranoa da, baina handikan lehiatzen jarraitzen du eta.
Mm-hmm. Laburrean, Andonio Jokiegi elkarrizketatu duzue, ezaguna oso herri eta usoetako jaietako bazkalondo eta falosteak girotzeagatik, oro har musikaz eta bere proiektu ezaritu zarete?
Bai, egia esan orain, bueno, ekaineko zenbakian aprobetsatu dugu, ba, Andonio Jokiegi musikaria elkarrizketatzeko izan ere, bueno, herrietako jaien sasoia hasi da, eta zaila izaten da, Jokiegi, ba, herrire, hori, erozien jaietako agendan ez topatzea. Segur eski bat ez ere Gipuzkoa aldean, Ipar aldean, eta Ipar Euskal Herrian, baina, bueno, Bizkaian eta Nafarroan eta ere, eta Araban abilean gutxixago, baina ibiltzen da, jaiz. Musikaria da, bera, egia da, ba, musika eskaitza ezberdina duela, bat edikan, Andoni Jokiegi bezala, bera bakarrik agertzen da, oholtza gainean, gitarrarekin, eta egiten dituena da, kantu ezagunak, bat ez ere euskal kantu ezagunak abesten ditu, humorearekin tartekatuta eta jarraian. Joan neko, ez? Horrek egin du ezagun batez ere. Bestela, Olloki izenarekin ere, ba, ja bere kantu propioak eta talde batekin, kantu propioak ere plazaratzen ditu. Ja, bituzko ditu, irugarrena 2025ean, ez? 2026ean agian argitaratuko duela, zati? Baina bat ez, markalu, ba hori, hitz egin dugu, ba hori, hain ezagun egin duen bere estilo horretaz, azken finean, ba, bueno, galdetu dugu hori, gai da, orduak egoteko holtza gainean, jendea dantzan eta kantuan jarrita, eta dirudienez bere marka da, ba, behin Iruñeko Arrosaria auzoan, lau orduz egondu zen. Pentsa, lau orduz hortzanean abesten, ba, bada marka, ez? Orduan, aurten ere leku askotan, bai, leku askotan ikusteko aukera izango du. Ze, hor ere bai, egia da, bueno, musikaz bizitza lortu du, baina horren inguruan ere, bueno, erantzun mamitsua eman digu. Aipatuaz, ba, euskal musika eszenaren panorama nola ikusten duen, nola ikusten zaion, ba, klase ertaineko edo maila ertaineko taldeek geroz eta arazo gehiago dituzten jotzeko, besteak beste gaztetxeen sarea ere txikitzen ari delako. Doan, bueno, izan dugu jairako tartetxo bat, elkarrizketan, eta beste bat, ba, kontu seriagoetarako.
Bai, ere komentatu du emakumeen parte hartzea gero eta handiagoa dela gaur egun musika munduan, ez da?
Bai, hori da, hori galdetu diogunean, bueno, musikaz bizitza lortu, bueno, bizitza nahi zuela eta lortu duela, bizitela, ba hori, euskal musikaren panoramari olako, bueno, begirada edo olako irakurketa bat, panoraman irakurketa bat egin digu, eta orduan batetik ikuspegi ezkor hori badu, nola, bueno, talde txiki eta hartainek eta geroz eta zailagoa duten zirkuito bat topatzea, eta beraz, gazteek euskal musika gutxiago entzuten dutela, bere ustez, baina hor, hainbat arrazoi ere, ez, euskal musika entzuteko, gazteek euskal musika entzuteko arrazoien artean, beste hainbat arrazoi ere ikusi du, ba, gaur egun musika beste modu batean kontsumitzen dela, edo zein sortzen duela, eta bere ustez gutxiago sortzen dela euskera. Hala ere, horri ere irakurketa hon bat egiten, dira, izuzen zuk aipatu duzun hori, esan du, gaur egun musika gehiago ere sortzen da, eta beraz emakume gehiago ere ikusi daitezkela oholtza gainean, orduan hori pozgarri, berri pozgarritzat du, baina nera berean, ba, aipatzen du, bai, postekoa dela, gero ez da emakume gehiago aritzea euskaraz musika egiten, baina nalare, berak aipatzen du bezala, talde handietan oraindik gizonezkoak dira nagusi, eta esaten du, bueno, argitagarri ikusten dela oraindik ere, badagoela asko egiteko. Oran, bueno, bai, bueno, irakurketa, ez, euskal musikaren panoramen irakurketa zorrotza egin digu karrizketan.
Bukatzeko Erroma euskaraz izenburupean erreportajea, Luka Arritzi Erromako alde zaharrean jaio zen eta bertan bizi da oraindik ere, eta Erroma euskaraz izeneko bizita gidatuak egiten ditu.
Sí, bakatu ez zuen atik.
Lasai.
Hala da, Roma bisitatu duten euskaldun askok, segurazki ezagutuko dute Luka Arritzi azken finean hori. Gidaria da, turismo gidaria da, eta euskerazen egiten du, eskintzen du bere zerbitzu hori. Bera, bueno, Euskal Herria aspaldi ezagutu zen, badu lotura berezi bat gaztetan dikan, eta orduan, bueno, askotan etortzen zen, eta bere garaian ja erabaki zuen euskara ikastea. Orduan, bueno, denbora gehiago zegoen duzen Euskal Herrian, aspaldi, eta euskara ikasi zuen, hain dikera asko etortzen da, euskal musikare jarraitzaile sutsua da, eta taldeak ere ematen ditu, baina turismo gida da, orduan, hori, ba, Erroma ezagutzeko, euskaldun askok bere gana jotzen dute, euskara sortzen dutelako, baina ez bakarrik hizkuntzagatik. Azkenean ere, erreportajean hori aipatzen du, ez? Ba, bueno, Erromak turismoarekin sekulako arazoa dauka. Berak, bueno, hori galdetzen du, ez? Ba, uze, ez Donostian ere antzeko zerbait gertatzen zaizu, ez? Ba, turismoaren masifikazio horrek zer nolako arazoak ekartzen dituen hiri eta herrietara oso ongi daki, ba, Erroman aspalditik bizi dutelako eta oso kritikoa da horrekin, ez? Hain justu horregatik saiatzen hemen da, bueno, beak turismo gida behatu iztean gida da, eta bere lan egiten du, baina saiatzen omen da, ez bakarrikan, bueno, ikuspegi kritiko batekin edo, bere lan hori eskaintzen, orduan bain noski, eskatzen, erakusten ditu, Erromako tokirik ezagunenak, baina leku historikoak eta ez, eta historia eta beste, kontatzeaz gain ere auzotarren istorioak, auzoek dituzten arazoak eta beste ere turistei erazten saiatzen da. Hau da, ikuspegi ez turistiko hori ere erakusten saiatzen da zeren. Ba, bueno, bera hori, Erromako aldezarrekoa da, baina esaten du, geroz eta auzotar gutxiago daudela Erromako aldezarrean, geroz eta zailagoa dutela bizitzea, ba, iria, turistei begira bakarrik bizi delako, eta askotan, ba, arrotzak sentitzen dira euren irian bertan, ez? Orduan, nik uste bai Erromaren turismoa, Erromak bizi duen arazoa turismoarekin beste dimentsio handiago batean bizi dutela, baina badituela noski antzekotasun handiak, ba azken urtetan Euskal Herrian ezagutzen ari garenarekin, ez? Nola, bueno, turismoak ere neurriz gabe hasita batzer nolako arazoak sortzen dituen. Orduan, badugu hor paradigma bat ikusi daiteke eta batez ere hori, ba aukera polita ematen digu, ba ezagutzen ez genuen utzak jakiteko, ba inoiz Erromara joaten bagara, ba iria beste modu batean erakutsiko digun norbait topatu ahal izango dugula, ez? Euskararen gaina hori euskeraz eta euskaldunon oso lagun ona esan dezagun.
Ba, Einaut Mitxelena Ekainak emandakoak, gehiago eta dendenak aiztu.eus webgunean irakurgai, ezkerrik asko tartetxo honengatik eta zuen aldizkarian kontatutakoa gurekin konpartitzeagatik, datorren hilabetean egingo dugu berriro bat.
Ba, ezkerrik asko zuen, ba, zuen Bilbo Hiria Irratean guri tartetxo eskaintzeagatik eta beti bezala zuen dela gustora hartuko dugu.